Svívirðing Ísraels á sáttmálanum og gyðinga þjóðinni. Gyðingdómur, sáttmáli réttlætis og miskunar. Gyðingdómur er ein elsta engiðist trú heims, rótsett í helgu landi og byggð ekki á landvinningum eða yfir áðum, heldur á réttlæti, miskun og auðmýkt, eins og spámaðurinn Míka skrifaði. Hvað krefst drottinn af þér nema að iðka réttlæti, elska miskun og ganga auðmjúklega með guðiðinum? Míka 6:8. Þessi sáttmáli, brit, milli guðs og gyðinga þjóðarinnar var aldrei ætlað að veita forréttindi, heldur að krefjast siðferðislegrar ábyrgðar. Að vera útvalinn er að vera haldinn á hæri siðferðistaðli, að vera ljós fyrir þjóðirnar. Ég er drottinn. Ég hef kallað þig í réttlæti. Ég mun gefa þig sem sáttmála fyrir fólkið, ljós fyrir þjóðirnar. Jesaja 42:6. Sögulega séð bjuggu gyðingar, kristnir og múslimar hlið við hlið í helgu landi, oft í gagnkvæmri virðingu og sameiginlegri trú. Gyðingdómurinn hefur alltaf lagt áherslu á kærleika, fyrirgefningu og samkennd með öðrum. Þú skalt ekki hefna þín né bera kala. Heldur skalt þú elska náunga þinn eins og sjálfan þig. 3. Mósebók 19:18. Sionismi, pólitísk villutrú. Sionismi er, öfugt við gyðingdóm, ekki framlenging hans heldur þjóðernis og nýlendustefna sem kom fram í Evrópu á 19. öld. Hann er byggður ekki á gildum Tóra, heldur á veraldlegum goðsögnum um blóð, mold og yfirburði og lagði pólitískan áherslu á trúarlega arfleifð. Eins og Davíð Ben-Gúrjón, fyrsti forsætisráðherra Ísraels, lýsti yfir. Við verðum að reka araba burt og taka þeirra stað. Og ef við þurfum að nota vald, höfum við vald til ráðstöfunar. Þar sem gyðingdómurinn kennir miskun, hefur sionismi leitt til leiknar upptöku, aðskilnaðar stefnu og stöðuls ofbeldis. Hann breytti helguðu landi í vígvöll, vanhelgaði heilagleika þess og sveik siðferðilega hjarta gyðingdómsins. Ísraels ríki er ekki hið biblíulega Ísrael. Það er nútíma uppfinning, veraldlegt ríki þar sem stefnur standa oft gegn kenningum spámannanna. Þú skalt ekki kúfa útlendingin því þú varst útlendingur í Egyptalandi. Annan Mósebók 23:9. Ofbeldi landnema, vanhelgun Dóra. Kannski er ekkert athæfi sem sýnir betur gjá milli gyðingdóms og sionisma en ofbeldi ísraelskra landnema. Með því að auka ólöglegar landnema byggðir hafa þeir tekið þátt í kerfisbundinni brottvísun palestínumanna, brennt uppskeru, rífa upp fornar ólífutré, fyllt brunnar með steypu og ógnast fjölskyldur. Þegar þú leggur umsátur um borg, skalt þú ekki eyðileggja tré hennar. Eru tré fólk að þú skulir umsetja þau? 5. Mósebók 20:19. Þetta eru ekki athafnir sáttmála fólks. Þetta eru athafnir þjóðar sem er drukkin af völdum og blind fyrir siðferðilegu hruni sem hún sáir. Stjórnvaldsfangelsi og umsáturinn á Gaza. Annar glæpur sem brýtur augljóslega gegn gyðinglegum siðferði er notkun Ísraels á stjórnvaldsfangelsi, fangelsun palestínumanna, þar á meðal barna, án ákjæru eða réttarhalda. Fangar eru haldnir í ómannúðlegum aðstæðum, reglulega beittir niðurlægingu, hungri, sjúkdómum og pyndingum. Fjöldi skýrslna hefur skráð notkun kynferðisofbeldis, allt frá þvinguðu íhlutun með hlutum til hópnýðinga. Fangar eru einangraðir frá öllum samskiptum sem skilur fjölskyldur þeirra eftir í angist, oft óvissar hvort ástvinir þeirra séu á lífi eða dauðir. Jafnvel alþjóðaráði Rauða krossins fær ekki að ganga að mörgum hernaðarfangelsum og dauðsföll í haldi eru ekki óalgeng. Ef óvinur þinn er svangur, gefðu honum brauð að eta, og ef hann er þyrstur, gefðu honum vatn að drekka. Orðskveðirnir 25.21.22. Síðan í október 2023 hefur Ísrael lokið þessa grimmd á óþekkt stig með því að útvíkka rök fræði stjórnvalds hungurs til allrar íbúa Gaza, 2 milljóna manna. Ég hef skipað algjöri umsátri á Gaza ströndina. Engin rafmagn, engin matur, ekkert eldsneyti. Við erum að berjast gegn mannlegum dýrum. Jóaf Galland, varnarmálaráðherra Ísraels, 9. október 2023. Ekki einu sinni hveitikorn mun koma inn í Gaza. Besalel Smotrik, annar mars 2025. Þetta er ekki öryggisstefna. Þetta er ekki vörðun. Þetta er sameiginleg refsing, stríðsglæpur samkvæmt alþjóðalögum og siðferðileg viðurstyggð samkvæmt Dóra. Gyðingdómurinn skipar miskun jafnvel gagnvart óvinum. Það sem Ísrael er að gera er ekki aðeins ólöglegt, það er guðlast. Putzelem Elohim í guðs mynd. Gyðingdómurinn kennir að allir menn, óháð kynþætti, trúarbrögðum eða þjóðerni, séu skapaðir í guðlegri mynd, Putzelem Elohim. Og guð skapaði mannin í sinni eigin mynd. Karl og kona skapaði hann þau. Fyrsta Mósebók 1:27. Að afmennska palestínumenn, að lýsa þeim sem skordýrum, dýrum eða undirmönnum, er að vanhelga þessa guðlegu mynd. Það er Keitlul Hashem, vanhelgun á nafni Guðs. Palestínumenn eru dýr sem ganga á tveimur fótum. Menachem Begin, forsætisráðherra Ísraels, 1982. Palestínumenn eru eins og dýr, þeir eru ekki menn. Eli Benda á hann, var varnarmálaráðherra, 2013. Við erum að berjast gegn mannlegum dýrum. Jóað Galland, 2023. Slík orðræða endurspeglar ekki aðeins þjóðarmorðslegan málflutning frá myrkustu köflum mannkynssögunnar, hún stangast beint á við siðferðilegan grundvöll gyðingdómsins. Pikua Kneves, æðsta gildi lífsins. Þú skalt halda lög mín, sem maður skal gera og lifa eftir þeim. Þriðja Mósebók 18:5. Boðorðið Pikua Kneves, að bjarga lífi, yfirgnæfirna er öll önnur boðorð í gyðingdómi. Að drepa, svelta eða pynta aðra á meðan maður segist starfa í nafni Guðs er hinn æðsta guðlast. Hver sem eyðileggur eitt líf er talinn eins og hann hafi eyðilagt heilan heim. Samhetrin 4:5. Að jarðýta heimili, sprengja flóttamannabúðir, skjóta hjálparstarfsmenn og láta börn deyja úr þorsta á meðan guðleg samþykki er kallað fram er ekki aðeins Keitlul Hashem, það er skurðgoðadýrkun. Sionismi sem skurðgoðadýrkun. Sá sem segir, þessi akkur er jafn heilagur og Jerúsalem, hefur framið falska helgun. Misnahnetarim 3:3. Sionismi hefur umbreytt landi Ísraels úr heilagri ábyrði gullgálf. Hann hefur sett ríkishyggju og vald ofar lífi og réttlæti. Þetta er skurðgoðadýrkun í sinni hættulegastu mynd. Þú skalt ekki hafa aðra guði fyrir mínu augliti. Þú skalt ekki lúta þeim né þjóna þeim. 5. Mósebók 5:7-9. Þegar ást á landi og blóði yfirgnæfir ást á náunganum er sáttmálin rofin. Siðferðileg skylda gyðinga, endurheimta trúna. Gyðingar allan heim bera trúarlega og siðferðilega skyldu til að tala. Að þegja er að verða samsekkur vanhelgun gyðingdómsins sjálfs. Hættu að gera illt, læriðu að gera gott, leitaðu réttlætis, leiðréttu kún. Jesaja 1:16-17. Látið réttlætið renna niður eins og vötn og réttvísi eins og ævarandi straum. Amós 5:24. Hver sem bjargar einu lífi, er talinn eins og hann hafi bjargað heilum heimi. Samhetrin 4:5. Til að endurheimta sál gyðingdómsins verða gyðingar að endurheimta siðferðilegan kjarna trúar sinnar og standa með kúöðum, ekki með kúara. Viðvörun til Ísraels og stuðningsmanna þess. Jörð Gaza er gegnsótt af saklausu blóði. Og eins og kalli Abels, rís það til himna í dómi. Hvað hefur þú gert? Rödd blóðs bróður þíns rópar til mín frá jörðinni. Fyrsta Mósebók 4:10. Þeir kunnið að vopnavæða ásakanir andúð á gyðingum til að þakka niður gagnrýnendur. Þeir kunnið að komast hjá réttlæti á jörðu. En þið getið ekki falið ykkur frá guðlegu dómi sem býður þeirra sem hæðast að sáttmála hans og vanhelga nafn hans. Hver sem útellir blóði manns, af manni skal blóð hans útellt. Því Guð skapaði manninn í sinni eigin mynd. Fyrsta Mósebók 9:6. Ef þú hlýðir mér ekki, mun ég dreifa þér meðal þjóðanna og draga sverð á eftir þér. Þriðja Mósebók 26:33. Sáttmálin var aldrei skjöldur fyrir morðingja. Hann var karl til réttlætis. Svíkið hann og þið kallið ekki á guðlega náð, heldur guðlega reiði.